Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje razgovore o trećoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje podatke o prijavama imovine funkcionera. Skupštinski odbor za bezbednost razmatra napad na Velimira Ilića. Parlament Republike Srpske odlučuje o raspisivanju referenduma o Dejtonskom sporazumu. Lekar Michael Jacksona optužen za ubistvo pop zvezde. Do kraja dana oblačno i suvo, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će se i kako provjeravati jesu li funkcioneri u Srbiji podneli stvarno imovinsko stanje iz Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
To jeste nešto što treba da bude tendencija jedne pretpostavke, to će se sada raditi što se kaže na nivou uzorka, prosto nemate kapaciteta i mogućnosti da to ozbiljno provjeravate. Znate šta je logika u suštini ovih registara? Prosto da se zaustave ti koruptivni tokovi politici.
Šta će na odboru za bezbednost koji razmatra napad na Velimira Ilića tražiti član odbora iz G17 plus Željko Ivanji?
Da li sada taj napad Velimir Ilić i opozicija pokušava da predoči kao politički napad, koristeći nesreću, dakle, jednog čoveka kao što su nesrećni bili i oni koji je napadao ranije Velimir Ilić, ili se radi, dakle, bukvalno političkom napadu. I očekujem da će odbor za bezbednost u buduće se sastajati i po drugim napadima, kako javnih ličnosti na novinare ili na pripadnike, na primjer, gej pokreta.
U Beogradu je otvorena nova prodavnica ploča, jedna od retkih u Srbiji u kojoj se mogu kupiti nova muzička izdanja na vinilu. Prvi kupac bio je frontman grupe Party Breakers Cane.
Ja sam s tolikim nestrpljenjem čekao da uđem u to vinilno carstvo. Super su naslovi, super su cene, sve je okej. Znači, jako sam srećan što to postoji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje u Beogradu razgovore sa predstavnicima Srbije o trećoj reviziji stand-by aranžmana i opštoj ekonomskoj situaciji u zemlji. MMF je ponovo u Beogradu u trenutku kada Srbija kasni sa smanjenjem administracije na čije plate i dalje troši više od dogovorenog. Međunarodni monetarni fond tokom dvonedeljnih razgovora očekuje i da vidi tekst zakona koji će omogućiti buduće uštede na penzijama. Iz vlade poručuju da je Srbija spremna da ispuni sve preuzete obaveze. Savjetnik premijera Juri Bajec kaže da će jedna od primjedbi MMF-a biti to što se kasni sa otpuštanjem u administraciji.
Pa ovdje isto postoji jedan nesporazum, pre svega neka sredstva su morala da se izdvoje i to MMF zna. Reč je o nekim proširenim aktivnostima koje vlade ima u vezi evropskih integracija i sredstva koje moraju za te svrhe da se izdvoje. A drugi razlog jeste što kasni vlada, moram da kažem isto tako i na lokalu, da se zakon koji je usvojen, a koji se odnosi na otpuštenje jednog broja zaposlenih u administraciji, sporo sprovodi i naravno time se i troše pare koje ne bi trebalo da se troše i mislim da će to biti jedna od primjedbi misije fonda.
Savjetnik premijera Srbije Juri Bajec. Agencija za borbu protiv korupcije objavit će danas podatke o prijavama imovine funkcionera. Da li su funkcioneri bili iskreni prilikom popunjavanja obrasca za imovinu, utvrđivaće se narednih godinu dana nadležne službe poput policije, tužiloštva i poreske uprave. U Skupštini Srbije danas će biti održana sednica Odbora za bezbednost na kojoj će se raspravljati o napadu na narodnog poslanika i lidera Nove Srbije Velimira Ilića, a na dnevnom redu je i izveštaj Bezbednosno-informativne agencije o navodima bivšeg savjetnika crnogorskog premijera Ratka Kneževića o sastanku Stanka Subotića sa predstavnicima Srpske napredne stranke u Parizu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naredio je da se provere svi navodi o eventualnoj povezanosti trgovca drogom Darka Šarića i zaposlenih u policiji. Dačić je za B92 izjavio da je uveren da niko iz vrha policije ne sarađuje sa organizovanim kriminalom.
Ali Niko nije iznad ministarstva unutrašnjih poslova, ni ja, ni bilo ko u policiji, niti u ministarstvu unutrašnjih poslova. Sve se to da lako provjeriti, sve navode treba provjeriti.
Neki mediji su proteklih dana pisali o povezanosti šefa Dačićevog kabineta Branka Lazarevića sa kriminalnom grupom Darka Šarića. Kriminalistička policija Srbije u Novom Sadu uhapsila je juče tri osobe u okviru istrage o Šariću. Uhapšeni su advokat Radovan Štrbac, njegova supruga Dubravka i Stevica Kostić. Oni se sumnjiče da su posredovali u kupovini nekretnina za Šarića. Prema još nepotvrđenim informacijama, u Beograd bi danas trebalo da stigne delegacija Evropske komisije kako bi se nadležnim razgovarala o načinu reizbora sudija i tužilaca. Oni će se sastati sa predstavnicima vlasti, ali i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, tela koje su odlučivala o tome ko zaslužuje da radi u pravosuđu. Adresa koju će posetiti Visoka evropska delegacija je i sedište Društva sudija Srbije, najglasnijeg kritičara reizbora. Parlament Republike Srpske izjasniće se danas po hitnom postupku zakonu o referendumu, koji je označen kao tehnički zakon i u kojem nisu definisana referendumska pitanja. Odlazeći hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ponovio je da bi presekao koridor u slučaju izdvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, tvrdeći da on nije ratno huškač, već oni koji nagovaraju premijera Republike Srpske Milorada Dodika na raspisivanje referenduma. Mesić je priznao da je početkom rata u Hrvatskoj tražio da dođu snage za preventivu, kako bi se JNA preplašila ako bi napala Hrvatsku, a što su Ujedinjene nacije odbile, i istakao da bi to opet tražio i u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. U Ankari se danas sastaju ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, Sven Alkalaj, Vuk Jeremić i Ahmet Davutoglu. Oni će prema najavama razgovarati o najnovijim zbivanjima na Balkanu, a posebno o situaciji u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament danas će u Strasburu odlučiti da li su svi naimenovani komesari stručni i sposobni da budu na čelnim mestima u Evropskoj komisiji. Komesari koje je predsjednik komisije José Manuel Barroso imenovao na temelju konsultacija i predloga zemalja članica Evropske unije, tokom januara su pred poslanicima parlamenta Unije iznali svoje programe i obrazložili kako misle da ih sprovedu. Lekar Michael Jacksona, Conrad Murray, optužen je za ubistvo iz nehata američke pop zvezde. Prema optužnici, kardiolog Murray delovao je nezakonito i bez namere, izazvavši smrt Jacksona sa kojim je bio kada je on umro 25. juna. Murray bi mogao da dobije 4 godine zatvora ako bude proglašen krivim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije možete čuti šta će u Beogradu reći predstavnici misije MMF-a, budući da Srbija nije ispunila ranije data obećanja. Posle podrške međunarodne upravljačke grupe Peteru Fejtu istražujemo kakva je perspektiva njegovog plana za sever Kosova s obzirom na oštro protivljenje Beograda, no pre toga o imovini funkcionera u Srbiji. Kao što ste to čuli u vestima, Agencija za borbu protiv korupcije će na današnjoj konferenciji za novinare objaviti podatke o broju prispelih imovinskih karti funkcionera. Za naš program govori Zoran Stojiljković, jedan od članova odbora agencije.
Na konferenciji na štampu će biti predstavljen samo broj procedura, neke dileme koje postoje oko prijavljivanja imovine funkcionera i nešto što je sljedeća faza rada agencije. Pa sljedeća faza rada je praktično, koja negdje treba se završiti do kraja marta, jeste da se sada analiziraju prispele prijave, znači po grupama ili po funkcijama i nivoima obavljanja funkcija koje postoje.
Jesu li svi od kojih se to očekivalo podneli izveštaje?
Pa da vam kažem, oni još stižu. Znači, neka brojka koja se sada operiše ove dana je bila negde preko 16.500, što je ohrabrujuće. Ranije, kod Republičkog odbora za sukob interesa, nikad broj nije prešao neki 6-7.000. Znači, nema masovnog otpora i ignorisanja agencije i zakona.
Da li dalja faza vašeg rada podrazumeva i eventualno ispitivanje da li je prijavljeno stanje, stvarno imovinsko stanje?
To jeste nešto što treba da bude tendencija jedne pretpostavke, to će se sada raditi što se kaže na nivou uzorka, prosto nemate kapaciteta i mogućnosti da to ozbiljno proveravate i nije to dominantan posao agencije, zato postoje specijalne službe i tužilaštva i policije i postoje i predstavke, ali to će se raditi kad god postoji opravdana sumnja. Znate šta je logika u suštini ovih registara imovine i funkcionera kad se radi o agenciji, da budemo do kraja otvorni? Prosto da se zaustave ti koruptivni tokovi novca u politici, odnosno da se na jednom snimljenom materijalno stanje utvrdi da li postoje značajnije promene koje se ne mogu obrazložiti stečenim prihodima. Znači, agencija će se više baviti onim što će nastati od njenog formiranja nadalje.
Zoran Stojiljković. Verica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije pak ne veruje da je podnošenje imovinskih karti funkcionera u funkciji sprečavanja korupcije.
Agencija je morala da ima ovlašćenje da proveri određene podatke i posebno morala je da ima ovlašćenje da ovaj presek koji se sad radi, da svaki funkcioner u slučaju nekih sumnji mora da kaže na koji način je to stekao. Vi ste sami čuli da oni kažu da nemaju takvo ovlašćenje. Vrlo zgodno bilo da se kaže, eto, vodit će se evidencije o 30.000 funkcionera, čime se u stvari treba sakriti suštinski problem, a to je da i dalje finansiranje političkih stranaka ostalo bez ikakve kontrole i bez ovlašćenja bilo koje institucije da ozbiljno vrši kontrolu finansiranja političkih stranaka. Razloga ima naravno i drugih. Pre svega vidjeli ste da će se za mnoge funkcionere koji su svih ovih godina ili dobar deo godina do sad na vlasti, sada kad prijave imovinu, agencija kaže da oni ne mogu da se vraćaju nazad i ne mogu da ga pitaju kako je to stekao, znači to će biti ovako svojevrsno opravdavanje tog eventualno nagomilanog bogatstva, a ima vjerovatno i onih razloga koje ćemo tek vidjeti, a to je da, pošto znamo da nema kontrole porekla novca koji se unosi u Srbiju i plasira kroz privatizaciju i druge tokove, također nema kontrole ni kako se novac iznosi, nema kontrole kako se važni državni poslovi zaključuju.
I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać opširnije o ovoj temi slušajte u našoj emisiji od 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost razmatraće danas informacije o napadu na predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića. Član Skupštinskog odbora iz G17 Plus Željko Ivanji kaže za naš program da će tražiti da se utvrde sve okolnosti napada na lidera Nove Srbije, ali i okolnosti ranijih napada na političke neistomišljenike u zemlji.
Prema tome, jednost mora da zna apsolutno sve podatke o tome i da sama proceni da li sada taj napad Velimir Ilić i opozicija pokušava da predoči kao politički napad, koristeći nesreću, dakle, jednog čoveka, kao što su nesrećni bili i oni koji je napadao ranije Velimir Ilić, ili se radi, dakle, bukvalno politički motivisan napad. I ono što je najvažnije, dakle, danas ulazimo u jednu novu fazu, čini mi se, odbora za bezbednost, imajući u vidu da ispitujemo okolnosti jednog slučaja koji se dogodio na ulicama ovog grada, ali očekujem da će odbor za bezbednost u buduće se sastajati i po drugim pitanjima i po drugim napadima, kako javnih ličnosti na novinare ili na pripadnike, na primjer, gej pokreta ili na neke bilo koju grupu koja je u manjini. Bilo zbog političkih stavova, bilo zbog seksualnih stavova, bilo zbog nekih drugih stavova.
Hoće li predmet rasprave biti i izjava Velimira Ilića nakon napada gdje kaže da nije poneo pištolj i postavlja pitanje da li je greh lišiti života, kako je rekao, ovakvog huligana?
Da, ta rasprava treba bude vođena u jednom širem kontekstu, u pogledu izmjena zakona koji regulišu dozvolu za nošenje oružja, zato što on ne predviđa lekarsko uverenje kao uslov za dobijanje dozvole. Ali u svakom slučaju, što se tiče izjave Velimira Ilića, ona na prvom mjestu predstavlja promociju lošeg ponašanja i onaj princip koji moramo da jednom za svagda sklonimo iz glava građana Srbije, a to je princip oko za oko, zub za zub. I sada dolazimo u onu poziciju i neverovatan taj splet okolnosti da imamo rezoluciju o Srebrenici koju očekujemo i gdje imamo izjave dosta ljudi koji kažu baš nam je drago što su eto ti ljudi pobijeni tamo zato što su i oni nas ubijali. E, tako ne sme da razmišlja nijedan čovjek.
Iz Skupštinskog odbora za bezbednost Željko Ivanji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela razgovore o trećoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje podatke o prijavama imovine funkcionera. Skupštinski odbor za bezbednost razmatra napad na Velimira Ilića. Parlament Republike Srpske odlučuje o raspisivanju referenduma o Dejtonskom sporazumu. Lekar Michaela Jacksona optužen za ubistvo pop zvezde. Do kraja dana oblačno i suvo, temperatura do 6 stepeni. Predstavnici Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda počeli su razgovore o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana i opštoj ekonomskoj situaciji u Srbiji, o čemu će se razgovarati Branka Trivić.
Od izveštaja emisije MMF-a zavisiće povlačenje trećeg tranše kredita od 350 miliona evra. Beograd se novembarskim sporazumom sa ovom finansijskom institucijom obavezao da će smanjiti izdatke za isplate zarada budžetskih korisnika, obećavši da će plate i penzije biti pod ledom i tokom ove godine. Otpuštanje viška zaposlenih u javnoj administraciji i usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju takođe je deo prošle jeseni usvojenog dila. Neposredno pred dolazak, stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik upozorio je da je Srbija izdvojila 120 miliona evra više nego što je dogovoreno i da kasni u redukciji javne administracije jer još nije ni počelo otpuštanje više od 8.000 prekobrojnih činovnika. O tome šta će biti glavne teme razgovora sa misijom MMF-a i kakvom se ishodu nada, govorio je i potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić.
Mi ćemo pokazati da će Srbija biti u stanju, naročito oko pitanja penzija, da ispoštuje ono što je dogovoreno tokom prethodnog sastanka koje smo imali sa njima. Ja očekujem da će to biti dosta teški razgovor, ali da ćemo kao i uvek do sada ih završiti na pravi način.
Stručnjak za monetarnu politiku Nikola Fabris očekuje da će u razgovorima sa MMF-om dominirati tri centralna pitanja.
Nivo zarada, odnosno odmrzavanje i zamrzavanje, drugo kašnjenje u smanjenju javne administracije i treće reforme u penzionom sistemu. Izvesno je da MMF u ovom trenutku neće prihvatiti nikakvo odmrzavanje zarada. Što se tiče smanjenja broja zaposlenih u javnoj administraciji, to je obaveza koju je vlada Srbije preuzela, ali još uvek nije ispunila. U MMF-u postoji bojazan da vlada prolongiranjem svoje obaveze želi da smanji manji broj zaposlenih od onog koji je dogovoren i svakako će od MMF-a biti upozorena da se i ova obaveza mora izvršiti. Što se tiče reforme penzionog sistema osiguranja, u ovom trenutku baš nije najjasnije na što se sve obavezala vlada, ali čim je MMF tu temu stavio u top 3 prioriteta, evidentno je da i tu postoje neka odstupanja od onoga što je dogovoreno.
MMF će energično upozoriti vladu Srbije da se drži preuzetih obaveza, ali neće biti preterano rigorozan, veruje Dragomir Janković, izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela.
Mislim da će vlada ispuniti sve te segmente dogovora, međutim, prosto za neke stvari postoji vreme, potrebno je konsenzus u koaliciji, nije lako jednostavno otpustiti višak zaposlenih.
Od pregovora srpske vlade i MMF-a, sagovornik Radija Slobodna Evropa, Nikola Fabris, ne očekuje ništa spektakularno.
MMF će u svom izveštaju samo konstatovati da vlada Srbije je kasni u ispunjenju svojih obaveza i obavezati vladu Srbije da na naredne revizije ispuni sve obaveze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo podržala je plan za integraciju Severnog Kosova u prištinske institucije koje je iznela Međunarodna civilna kancelarija. Međunarodna upravljačka grupa je sa sastanka u Beču pozvala sve strane, uključujući i Srbiju, da imaju konstruktivniju ulogu u tom značajnom procesu kako bi se obezbedili bolje životni uslovi na Severnom Kosovu. Zvanični Beograd ne priznaje odluke Međunarodne upravljačke grupe, upozoravajući istovremeno predstavnika civilne kancelarije Peter Rafeita da svojim potezima, kao što je pokušaj reintegracije severa Kosova, rizikuje nestabilnost i u ovoj i onako nestabilnoj regiji, priredio Miloš Teodorović.
Fejtov potez, učinjen u koordinaciji sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, podstakao je nervozu ne samo na severu Kosova, koji je pod kontrolom tamošnjih Srba, nego i u Beogradu. Iz Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju za naš program govori Zvonimir Stević.
Fejt i oni koji podržavaju njegov plan moraju da budu svesni činjenice da na severu među Srbima neće naći podobnu ličnost po znacima navoda za ostvarenje ovog opasnog plana, ali da će snositi odgovornost za posljedice koje bi nastale pri pokušaju da se on sprovede.
Govorite o posljedicama. zemljama. Kakve bi posledice mogle biti ukoliko međunarodna upravljačka grupa podrži njegov plan i oni krenu njegovu implementaciju?
Destabilizaciju severnog dela i postojanje mogućnosti ekscesa.
Da li je to pretnja?
Sa čije strane pretnje?
Kada pominjete ekscese, da li je to pretnje sa strane Srbije, upozorenje?
Ne, nije, pa nego takav pristup i ponašanje međunarodnog predstavnika u svakom slučaju će destabilizovati ovo što sam rekao, neki konfuziju, nemiri, postojanje mogućnosti ekscesa i tako.
Upozorenja iz Beograda nikako nisu pucanje iz prazne puške. Da je tako, uverava niz incidenata zabeleženih u deceniji nakon što su vlast u Srbiji preuzele demokratske snage. Najbrutalnije slike, uz jednu žrtvu na strani međunarodnih snaga i više desetina povređenih, desile su se u martu 2008. na samom početku Fejtovog mandata, kada su iz zgrade Kosovsko-Mitrovačkog suda Kejforovci izvodili zaposlene koji su tu protestovali. U međuvremenu, u samoj Mitrovici desile su se mnoge promene. U decembru vlast u Beogradu raspustila je opštinsku vlast koju su činili Šešeljevi radikali i Koštuničin DSS i za kraj aprila ove godine raspisala vanredne izbore. Podele među samim Srbima su produbljene do granice koju mnogi smatraju rizičnom. O tome je prošle sedmice govorio i vladika koji se ne ustručava od političkog angažmana, Raško-Prizrenski Artemije.
Ako postoji deoba u našem narodu na Kosovu i Metohiji, to je plod politike Beograda.
Artemijeve reči su razumljive jer su izgovorene na saboru u Kosovskoj Mitrovici sa kog su, sem vladike, glas protiv Fejtovog plana podigli i srpski opozicionari iz redova partija Vojislava Koštunice i Velimira Ilića, a i radikali iz partije Vojislava Šešelja. Između njih i vlasti stoji čitava lista pitanja o kojima se ne mogu pronaći sličnosti. Međutim, jedan od izuzetaka je upravo Peter Fejt, koji je svojim potezima, a najviše sa poslednjim planom za sever Kosova, iritirao kako vlast, tako i opoziciju. O tome govori bivši ambasador Srbije Parizu i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Naime, taj plan je u velikoj meri vezan za predloge koje je još 15. oktobra prošle godine izložila međunarodna krizna grupa, predlažući da se upravo na primjeru opštine Štrpci napravi takozvani model srpske zajednice za Kosovo, koji bi vratno važio i za sve Kosovo.
Štrpci, opština čiju upravu su u januaru preuzeli pobednici lokalnih izbora koje je organizovala vlast u Prištini, pre svega predstavnici srpskih strana koje priznaju kosovsku vlast, i to od onih koji su do tada upravljali opštinom kao pobednici izbora koje je organizovala ranije Srbija. Danas u Štrpcima rade dve opštinske administracije, jedna koja priznaje Beograd i druga Prištinu. Ovo iskustvo najblaži je primjer koji pokazuje koliko bi bilo teško ostvariti Fejtovu zamisao, pogotovo što srpska strana u njegovim potezima vidi samo jednu misiju. Zvonimir Stević.
Kakav je Fejtov rad, najbolje ilustruje činjenica da je za račun Prištine konstantno pokušavao međusobno posvađa i vodi kosovske Srbe.
Na drugoj strani, pozicija Beograda u odnosu na kosovsko pitanje trenutno je takva da ostavlja prostor za i dalje nepriznavanje odluke međunarodne upravljačke grupe. Takvu ocenu iznosi Predrag Simić. On podlači da će očigledno svi faktori uključeni u kosovski problem čekati odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu pre nego što zauzmu konačni stav.
Možemo govoriti o tome šta je međunarodna zajednica, ali u ovom trenutku od ukupnog broja članica Ujedinjenih nacija 2/3 nisu sada priznale Kosovo i mislim da tek sa savjetovanim mišljenjem suda u Hagu možemo govoriti o nekakvom jasnijem stavu međunarodne zajednice, a ne samo jednog njenog dela, pre svega Zapada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku o tome da li bi Srbija eventualnim ulaskom u NATO priznala Kosovo, kako se to poručuje iz Moskve. Stalni predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitri Rogozin istakao je da ukoliko Srbija pristupi ovom vojnom savezu, Moskva neće imati drugog izbora nego da prizna Kosovo. Da li se to može tumačiti kao pritisak Kremlja da odustane od ulaska u Severnoatlantsku alijansu, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari, objašnjavajući poziciju Moskve oko eventualnog članstva Srbije u NATO-u, najpre kaže da Rogozin ne izražava uvek oficijalni stav Kremlja.
Nije to baš tako ozbiljni stav, ne bih ja obraćao toliko ozbiljne pažnje na to što on rekao. Jasno da Rusija nije baš zainteresirana da Srbije čuće u NATO. Na Srbiju u Rusiju uvijek gledali kao na svog mogućeg vanjsko-političkog saveznika. Ali do sada govorimo samo više o pretpostavkama toga što bi moglo biti, nego nikakvih takvih ozbiljnih činjenica.
No bilo kako bilo, Rogozinova izjava došla je u jeku rasprave u zemlji o NATO. Koliko ima osnova u tezi kojom se često špekuliše da bi Srbija ulaskom u NATO priznala Kosovo, tim pre što ni sve članice NATO-a nisu to učinile, poput Španije, Grčke i Slovačke. Zato član Foruma za međunarodne odnose i asistent na Fakultetu političkih nauka Filip Eidus zaključuje
da je ta teza u potpunosti netačna. Ni Evropska unija, ni NATO nemaju stav prema ovom pitanju. Ja ne kažem da naš stav prema Kosovu neće biti nikakva prepreka za naše članstvo u jednoj ili u obe ove organizacije. Hoću da kažem da ne postoji razlika za sada u odnosu na ove dve organizacije.
Članstvo u NATO-u sada nije na dnevnom redu ni Srbiji, ni ovom vojnom savezu, te je prerano da se govori o uslovima, kažu naši izvori u NATO-u. No poruke zvaničnika iz Moskve, bilo da izražavaju zvaničan stav Kremlja ili ne, mogu biti argument više za zagovornike neutralnosti u zemlji. 200 javnih ličnosti je nedavno potpisalo peticiju kojom traži referendum o NATO-u kako bi sprečili vlast da eventualno odluči tome u prilog. Ljiljana Smajlović, novinarka i poznavalac spoljno-političkih relacija, potpisnik je ove peticije.
Ja pretpostavljam da ulazak u Evropsku uniju da stvarno to ne može da bude uslov, ali također pretpostavljam da za ulazak u NATO da to morali bismo da pokažemo takav nivo dobrosusedskih odnosa sa Kosovom da bi on bio potpuno jednak priznanju NATO.
S druge strane, postoje mišljenja da Rusija ucenjuje Srbiju pokušavajući da naplati podršku u slučaju Kosova, kao što je to već učinjeno sa izuzetno povoljnim ekonomskim aranžmanom Srbije sa Rusijom, pre svega kroz privatizaciju NIS-a. Da li se ova posljednja poruka iz Moskve može čitati kao ucena? Ljiljana Smajlović podsjeća da je pre 2 godine i Vladimir Putin potegao argument da Rusi ne mogu biti veći Srbi od Srba.
Ja mislim da je ta reč ucena, to je jedna emotivna reč koja se koristi kao oruđe ideološke borbe u ovom slučaju.
Na drugoj strani pak Filip Eidus kaže:
to svakako liči na neku vrstu ucene. Na taj način čini mi se da Ruska federacija pokušava da spreči proširenje NATO na ovaj deo Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za kraj emisije priča o ponovnom pojavljivanju najpopularnijeg nosača muzike, Nebojša Grabeš.
Ponudu Pinball Wizard Recordsa uglavnom čine manje komercijalne izdanja koja su publici u Srbiji do sada bila gotovo nedostupna. Riječ je o džezu, bluzu, countryu, soul, funku i klasičnim rock pločama. Tako su kolekcionarima sada dostupna originalna, vinilna izdanja izvođača kao što su Bob Dylan, Lucinda Williams, Robert Johnson, Betty Davis, Albert King, The Band. Osim ploča, u prodavnici se mogu kupiti i CD-ovi i knjige koje prate sličnu tematiku, kao i gramofoni, igle i časopisi.
Well, I'm one of the owners, there are two others, and collectively we all very much love
it. Ja sam Debra O'Neill Čolić, jedna od vlasnika ove prodavnice. Svi jako volimo muziku, dolazim iz Engleske, a tamo je vinil veoma popularan. Primetili smo da je Beograd veoma dobro tržište i da ljudi veoma cene ploče. Vole da čuju zvuk vinila zbog topline koju nosi.
Ja sam emotivno vezan, odnosno slušam ploče sve vreme, bez obzira što se kompakt disk pojavio i on imao jedan svoj zenit i onda su ljudi mislili da će se potpuno izgubiti LP ploče, ali one su opstale, superiorniji je zvuk sa long play ploče.
Jutros kada sam došla na posao, radnja nije bila još otvorena, interesovanje je bilo veliko, tako što su meni ljudi malo tene ispred prodavnice čekali kao ploče i uši onako oduševljeni. Prvi kupac danas je bio Cane iz Party Breaka, sa svima dobro poznat, koji je onako oduševljen ušao, 10:30 i bio jedno sat i po ranje.
Ja sam s tolikim nestrpljenjem čekao da uđem u to vinilno carstvo. Super su naslovi, super su cene, sve je okej. Okay. Znači, i jako sam srećan što to postoji.
Ako nije tajna, šta si kupio danas?
Stari rock je liga. Bo Diddley-a, Misli Brothers-e i sve to. Mislim, ima super naslova, sve ima. Znači, cene su okej, okay, sve je okej. Okay.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I bilo to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.